Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Utječem se Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on se čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Sastanak i razgovor vrhovnog vođe islamske revolucije s emirom Katara u Teheranu. U Bratuncu ukopi kolektivna dženaza za 4 žrtve protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu. Finska hitno za pristupanje NATO-u. Kremlj uputio upozorenje. Vrhovni vođa islamske revolucije nazvao je više decenijsko ugnjetavanje cionista nad palestinskim narodom gorkom realnošću i udarom za islamski i arapski svijet. Islamska republika Iran očekuje da arapski svijet eksplicitno uđe na političku arenu, rekao je Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei. Danas tokom sastanka šejha Tamima bin Hamada Al-Thanija, katarskog emira i prateće delegacije, lider islamske revolucije je rekao: odnos arapskih zemalja prema zločinima cionističkog režima, koje iz straha ili pohlepe treba da znaju da okupatorski izraelski režim danas nije u situaciji da ga se treba bojati. On smatra da je rješavanje problema regiona u rukama zemalja regiona i kroz dijalog ističući da nema potrebe za intervencijom drugih da bi upravljali regionom. Cionisti stvaraju korupciju gdje god kroče, pa zemlje regiona moraju jačati svoje odnose kroz konsenzus i saradnju. Trebalo bi višestruko povećati sadašnji nivo ekonomskih odnosa između dvije zemlje i implementirati sporazume između Islamske republike Iran i Katara, podcrtao je lider Islamske revolucije. Katarski emir, izražavajući zadovoljstvo svojom drugom posjetom Iranu, ukazao na istaknutu poziciju vođe islamske revolucije u islamskom svijetu te rekao: Zločini cionističkog režima u Palestini su užasni, svi se moraju suprotstaviti događajima u Palestini. Katarski emir šejk Temim bin Hamad al-Sani doputovao je danas u Teheran na čelu visoke političke i ekonomske delegacije, a dočekao ga je predsjednik Islamske republike Iran. Tio od opisnici televizije Al Jazeera Shirin Abu Akle, koju su bili cionistički militanti, pokopano je danas na zapadnoj obali u prisustvu velikog broja palestinskog naroda i zvaničnika.
Dženaza Shirin Abu Akle održana je danas od bolnice Ramalah do sjedišta palestinskih vlasti u znak sjećanja i oproštaja u prisustvu Mahmuda Abasa, šefa palestinske uprave. Prema izvještaju tijelo reporterke Al Jazeera sutra uveče u petak bit će prebačeno u Rimokatoličku crkvu u Bab al-Halilu prije nego što bude pokopano pored njenih roditelja. Šef palestinske uprave Mahmud Abas prisustvovao je danas golemoj dženazi Rahmetli Abu Akle u sjedištu palestinskih vlasti u Ramali. Ne vjerujemo počiniocima i odmah ćemo se obratiti Međunarodnom krivičnom sudu, rekao je Mahmud Abbas u govoru na sahrani. On je okrivio izraelske okupatore za atentat na Shirin Abu Akle i rekao, ova novinarka je žrtvovala svoj život u odbrani svoje nacije i bila je iskren nacionalni glas u medijskoj refleksiji stradanja šehida i zarobljenika u Al-Aqsi i drugim kampovima, prenosila istinu cionističkim napadima na palestinske gradove. Ubistvo novinara i snimatelja i napad na njihove kancelarije u sjeni svjetske pasivnosti i ravnodušnosti s ciljem suzbijanja i stvaranja terora oduvijek je bio jedan od glavnih ciljeva izraelskog apartheidskog režima. Cionistički zločini se kreću od bombardiranja zgrade u Gazi u kojoj su bile smještene kancelarije katarskog televizijskog kanala Al Jazeera i drugih medija u nedavnom ratu u Gazi, do ubistva reporterke Al Jazeera Shirin Abu Akle dok je izvještavala o cionističkom napadu na Camp Jenin.
Udruženje Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini oštro je osudilo najavljeno obilježavanje, kako navode, takozvanog dana nezavisnosti Izraela, koje je planirano da bude održano sutra u Sarajevu. Ističu da je ono što se naziva dan nezavisnosti Izraela za Palestince dan nakbe, katastrofe, i podsjetnik da je Izrael napravljen na mitu o nacionalnom oslobođenju krvlju palestinskog naroda na njihovoj otetoj zemlji. Iz udruženja tvrde da Izraelci slave krađu i okupaciju Palestine zamijenivši britanski kolonijalizam još strašnim dosljedničkim kolonijalizmom. Za njih ono što se dogodilo 1948. godine ne predstavlja nezavisnost, već najveću oružanu pljačku i genocid 20. stoljeća. Pozivamo sve zvaničnike i institucije da bojkotiraju ovaj sramotni dan i da se ograde od podrške izraelskom fašističkom režimu koji je odgovoran za likvidacije, progone, oduzimanje zemlje, te, kako smo danas vidjeli, za svirepe likvidacije novinara i aktivista koji pišu i izvještavaju o tim zločinima. Podrška i učešće u obilježavanju ovog takozvanog dana nezavisnosti Izraela ohrabruju i podržavaju izraelski okupatorski režim u nastavku masakra nad okupiranim palestinskim narodom, saopćeno je. Slijedi blok kratkih informacija. Ministrica vanjskih poslova Donika Gervela predala je zahtjev za ulazak Kosovo u Vijeće Europe i time je pregazila Washingtonski sporazum i poslije desetogodišnjeg gaženja Briselskog sporazuma, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić smatra da je pregažena rezolucija 1244. Na nama je da ne uđemo u mržnju, psihozu i pružimo odgovor. Zato sam zakazao Vijeće za nacionalnu bezbjednost, kazao je Vučić. Kako kaže, jasno je da ključne zapadne zemlje vode ovu igru. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu tužilaštva Bosne i Hercegovine u slučaju Drgovoljačka. Ovu informaciju je za portal Avaza potvrdio Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine. Dobili smo obavijest od suda da je optužnica u tom slučaju u cijelosti potvrđena protiv svih 10 optuženika, kazao nam Grubešić. Uz optužnicu predloženo je slušanje 227 svjedoka kao i više vještaka, a priloženo je više od 500 materijalnih dokaza kojima se potkrepljuju navod optužnice, saopćeno je tada iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Turska je započela aktivnu fazu vježbe Morski lav 2022 na granici sa Grčkom, javljaju turski mediji. Aktivna faza vježbe uključuje helikoptere, traganja i spašavanja, transportne avione, ratne avione, brodove i brze patrolne čamce oružanih snaga Turske i snaga sigurnosti samoproglašene Turske republike Sjeverni Kipar. Egejsko more, koje je zajedničko more Turske i Grčke, decenijama je bila zona sukoba između dvije zemlje. Rastuća inflacija i cijene energije praćeni rastom cijena usluga i proizvoda u Francuskoj, uveden je plan za distribuciju bonova za hranu zemlji. Plan koji je bio jedno od obećanja Emmanuela Macrona. Dobrotvorne organizacije procjenjuju da postoji oko 8 miliona potencijalnih korisnika. Detalje ovog plana još nisu utvrđeni, međutim ministar poljoprivrede i hrane u Francuskoj je najavio da će oblik ovog granta biti u obliku kupona, kreditnih kartica ili bankovnih transfera. Predstavnik svjetskog programa za hranu u Jemenu nazvao je stanje ishrane u zemlji katastrofalnim, posebno u svjetlu posljedice krize u Ukrajini. Richard Ragan je naglasio da se očekuje da će cijene hrane porasti za oko 30%. 13 miliona Jemenaca pati od gladi i neuhranjenosti, a 5 miliona je u najvećoj pothranjenosti i na ivici gladi. Prošlo je 7 godina od vojne ofanzive Arapske koalicije pod vođstvom Kraljevine Saudijske Arabije i opsade siromašnog Jemena. Posmrtni ostaci 4 žrtve proteklog rata bit će okopani danas na kolektivnoj dženazi u memorialnom kompleksu i šehijskom mezarju Veljaci u Bratuncu. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene tokom 1992. i 1993. godine na području Bratunca, a njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani godinama kasnije na različitim lokacijama na području ove općine. Među žrtvama koje će biti ukopane bit će jedno dijete. Radi se o Salmiru Hođiću, rođenom 83. godine, dječaku iz mjesta Suha, koji je u momentu smrti imao samo 9 godina. Prema tvrdnjama svjedoka ovog stravičnog zločina, dječak Salmir je zajedno sa njegovom porodicom, odnosno majkom, bratom, djedom i nanom, kao i još nekoliko mještana Suhe, ubijen u porodičnoj kući njegovog djeda Osmana i oca Beriza. Potom su zajedno sa kućom zapaljeni. Njegovi oskudni i dijelom nagorili skeletni ostaci su pronađeni prilikom ekshumacije koja je izvršena u junu 2002. godine u ruševinama ove porodične kuće. U memorialnom kompleksu i šejskom mezarju Veljaci u Bratuncu do sad su ukopane 304 žrtve iz proteklog rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu. Građanska inicijativa Jer nas se tiče danas je ispred gradske vijećnice grada Mostar uoči 21. sjednice gradskog vijeća gdje se gleda dosadašnji rad gradonačelnika, izvela simbolični performans kako bi alarmirali donositelja odluka javnost na problem deponije Uborak. Više u prilogu koleginice Sanjale Gaković.
Nekoliko predstavnika građanske inicijative Jer nas se tiče okupilo se danas ispred gradske vijećnice kako bi, kažu, posjetili gradonačelnika na njihove zahtjeve za rješavanje problema Uborak.
Budući da problem Uborka još uvijek nije riješen, u znak protesta donijeli su vreće smeća s Uborka kako bi, kazali su, pokazali vijeću i gradonačelniku da to smeće niko ne sklanja, nego stoji 24 sata dnevno, 365 dana u godini.
Došli smo da pokažemo da je riječ Uborak spomenuta samo jednom u dosadašnjem radu gradonačelnika, i to je bilo kad su trebali da rade studiju okoliša oko Uborka. Znači, mi smo došli ovdje da jasno pokažemo da se u stvari do sada nije ništa učinilo. Znači sve stvari, sve riječi koje su nam izgovorene u stvari su još uvijek obmavljivanje, u stvari laži koje smo i do sada slušali.
Grad je nedavno istaknuo kako je problem rješiv, no da sve to usporava tužba građanske inicijative. No Hujdur tvrdi kako ta tužba ne sprječava rješenje problema.
Naša tužba je osnovana i ona ništa, nikakav problem ne bi trebala da predstavlja u rješavanju uborka. Ono što sprječava jeste širenje uborka.
Iz građanske inicijative kažu da predugo traje ova borba i da su ljudi umorni. Oni samo žele da se ta lokacija isključi totalno i da se premjesti.
Proširenje deponije ne dolazi u obzir. Znači, uborak mora biti zatvoren. Mora, više nema nikakve kalkulacije 5 godina ili ne 5 godina. Oni su to potrošili. Zašto se šuti o novoj lokaciji? Zašto? Samo nas to zanima, zašto?
Građanska inicijativa još jednom je ponovila 3 zahtjeva kada je u pitanju deponija, a to su saniranje i zatvaranje deponije, pronalazak druge lokacije i trajno premještanje i izuzimanje trenutne lokacije deponije iz plana grada. Poručuju da bi obustavili proteste kada bi se ispunio makar jedan od njihovih zahtjeva, a dok se to ne desi, nemaju namjeru odustati od borbe. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Finski predsjednik i premijer pozvali su na bez odlaganja ulazak u NATO vojnu alijansu. Iz ureda predsjednika nordijske zemlje saopćeno je da će Helsinki svoju konačnu odluku objaviti u nedjelju. Finski lideri kažu da žele da se njihova zemlja odmah pridruži Sjevernoatlantskom vojnom savezu s obzirom na razvoj događaja u Ukrajini. Saopćenje dolazi pošto je Moskva ranije upozorila skandinavske zemlje na moguće posljedice ulaska Finske i Švedske u NATO savez. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da širenje NATO-a i blizina granica Rusije neće učiniti region stabilnim i sigurnim, te da bi pristupanje Finske NATO-u sigurno ugrozilo sigurnost Ruske federacije. Dmitri Peskov je rekao: "Ulazak Finske u NATO prisiljava Rusiju da preduzme posebne mjere kako bi osigurala svoju sigurnost." Portparol Kremlja rekao da svi, uključujući Sjemečke države, žele izbjeći direktnu konfrontaciju između Ruske federacije i NATO-a, a to je učinila i Ruska federacija. Finska dijeli više od 1300 km granice sa Ruskom federacijom. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a Jens Stoltenberg kaže da pošli odluku Finske i da bi je toplo pozdravio ako bi Helsinki odlučio da se pridruži NATO.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je danas u odgovoru na zahtjev Finske za članstvo u NATO-u rekao: "Finska je jedan od najbližih saveznika NATO-a, ima zrelu demokratiju i članica je Evropske unije koja igrala važnu ulogu u obezbjeđivanju euroatlantskog područja." Stoltenberg je također naglasio da mogući ulazak Finske u NATO pokazuje da su vrata alijanse otvorena, ali čini se da su vrata NATO-a otvorena mnogim insajderima, budući da su Stoltenbergove primjedbe stigle u vrijeme dok je Kijev u više navrata pozivao na članstvo Ukrajine u NATO-u, ali je taj zahtjev ekspresno odbijen. Sada je 78 dana od rata u Ukrajini i narod ove zemlje je najviše stradao, a infrastruktura Ukrajine je uništena. U prvim danima rata ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je više puta pozivao Kijev da se pridruži Evropskoj uniji i NATO-u, pozivajući se na činjenicu da je njegova zemlja u ratu s Rusijom na evropskoj strani. Ali tome su se usprotivili europski lideri, a ignorisao ga je generalni sekretar NATO-a, sve dok Zelenski nije povukao svoju aplikaciju za članstvo u NATO-u. Treba napomenuti da je mogućnost ulaska Kijeva u NATO u mjesecima prije početka rata od strane medija bio jedan od razloga za početak rata u toj zemlji.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjim večernjim vijestima. Pozivam vas da i u nastavku budete uz program naše televizije i naših programa, emisija i serijala koje su naše kolege, odnosno naš mali kolektiv pripremio za naše vjerne gledatelje. Do narednog gledanja sutra u isto vrijeme. Ovoga trenutka se od vas obraštamo. Doviđenja iz naših teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog, samilosnog, hvala i slava pripadaju jedino svemogućem stvoritelju svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Hazreti Muhammed alihi selam i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi slušatelji, assalamu alaikum, družimo se uz još jedan prilog iz ciklusa Put prema svjetlosti, gdje jednostavnim jezikom analiziramo i komentarišemo kuranski ajte i sure Nur. Na početku današnjeg druženja prvo ćemo poslušati učenje 62. ajta kuranske sure An-Nur.
Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog, pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i njegova poslanika vjeruju, a koji se kada su s njim na kakvom odgovornom sastanku ne udaljuju dok od njega dopuštenje ne dobiju. Oni koji od tebe traži dopuštenje u Allaha i poslanika njegova doista vjeruju. I kad oni zatraži dopuštenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kom je hoćeš od njih i zamoli Allaha da im oprosti, jer Allah prašta i on je milostiv, istinu je rekao uzvišeni Allah. U proteklom prilogu je bilo govora o običajima, adebima i bontonu ponašanja među muslimanima. U ovom kuranskom ajetu se govori o načinu ponašanja prema Hazreti Muhammedu, neka je mir na njega, te se kaže da se među karakteristikama istinskih vjernika, odnosno vjere u Boga, Đelešanuhu i slušanja poslanika alihi selam jeste da se u bilo kakvim važnim stvarima po zajednicu ne radi ništa bez njegove dozvole ili bez savjetovanja sa poslanikom, čak i kada se nalazi na nekom od važnih sastanaka ili zajedničkih susreta, ne smije se odlaziti bez njegova dopuštenja i ne bi se smjeli udaljavati od grupe u kojoj se nalazi poslanik alihi selam. Svakako ni ovaj ajet se ne odnosi samo na vrijeme kada je poslanik bio među muslimanima i kada je cijelom svijetu donosio novu milost, nego se tiče svih vremenskih epoha do današnjeg dana. U vremenima bez fizičkog prisustva našeg predvodnika, neka je mira njega, potrebno je da se slijede osobe koje su izabrane da nas predstavljaju i vode, tako da bez njihovog znanja, dopuštenja ili općenito savjetovanja ljudi ne bi smjeli poduzimati neke poduhvate koji su veliki ili su važni po zajednicu, ne bez njihovog znanja. Prirodno je da čelnici islamske zajednice odluke donose zarad koristi i prosperiteta islamskog društva ili zajednice u kojoj žive. Zbog toga se smatra da je provođenje njihove naredbe poput slušanja naredbe našeg poslanika ili svemogućeg stvoritelja. Znači, kada god se traži dozvola za odlazak ili napuštanje susreta, u tim uvjetima se traži oprost zbog odlaska iz prisustva svemogućeg gospodara koji prašta i samilostan je. U različitim zbirkama tefsira Kur'an i Kerima ukazuje se na slučaj Hanzele koji se povezuje sa značenjem ovog ajeta. U noći njegove svadbe i stupanja u bračne vode, poslanik alihi selam je sa vojskom izašao iz Medine i krenuo ka brdu Uhud. On je te večeri od poslanika alejhi selam tražio dozvolu da obavi svadbu, ali da će ujutro rano stići muslimansku vojsku. Hanzela je okončao ovu svadbenu noć i u ranu zoru je toliko obožurio da stigne muslimansku vojsku koja se kretala ka brdu Uhud, da jednostavno zaboravio da uzme gusul i da se okupa. U takvom stanju je hitao prema bojnom podju i u takvom stanju je mahao svojim sabljom nad protivničkim glavama. Tog dana je pao šehidskom smrću na bojnom polju Uhuda. Poslanik alejhi selam je tim povodom rekao: nebeski meleci su ga gasulili i odveli direktno u džennet. Iz ovog kuranskog ajta učimo: u društvenim obavezama poštovanje svih pravila tog sistema je prijeko potrebno zarad očuvanja harmonije i stizanja do konačnog cilja. Upravo ovakvo ponašanje u zajednici je jedan od pokazatelja vjere. U javnim poslovima u kojima je bitno savjetovanje i razmjena mišljenja zabranjeni su jednostavnost i samovolja. Islamsko društvo uvijek mora slušati svog predvodnika i bez njegove dozvole se ne smiju napuštati poslove, zadaće i aktivnosti. Lideri islamskog društva u provođenju svojih političkih viđenja i smjernica moraju biti realni i fleksibilni, ali istovremeno blagi prema svojim sugrađanima. Stiglo je vrijeme da poslušamo posljednja dva ajeta Kur'anske sure Nur, odnosno 63. i 64. ajet, koji glasi:
La taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ne smatrajte poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete. Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i on će ih obavijestiti o svemu što su radili na dan kad se budu njemu vratili. A Allah sve dobro zna. Istino je rekao Uzvišeni Allah. U nastavku prethodnog ajeta, gdje se kaže da se bez poslanikove alejhi selam dozvole ne smije napuštati mjesto službovanja, dolazi sadržaj ovog ajeta u kojem se kaže: kada god bi vas poslanik alejhi selam pozvao da učinite nešto, nemojte se skrivati od njegovog pogleda u cilju izbjegavanja saradnje i koji krijomice želi da pobjegne od ukazanog posla. Znajte da izbjegavanje provedbe poslanikove alejhi selam naredbe ima kobne posljedice po svaku osobu koja bude tako praktikovala. Kobne posljedice kako na ovom svijetu, a tako i na budućem. Navedene osobe će biti izvrgnute teškim ispitima i mnogobrojnim društvenim nedaćama i problemima, dok će na sudnjem danu također zbog odbijanja ili bježanja od izvršenja poslanikove naredbe biti suočeni sa teškom kaznom. Zato poslanikova alejhi selam naredbe smatrajte istovjetnim naredbama drugih lica iz svog društva i kako sebi dajte za pravo da bježite od provođenja u djelo njegovih naredbi, da li se svojim lopovlucima i lukavstvom želite udaljiti od poslanikovog alejhi selam pogleda. Ako je to tako, kako ćete onda da pobjegnete od svemogućeg gospodara koji sve dobro zna i koji nadgleda svo naše kretanje i ponašanje? Ranije smo mnogo puta čuli u ovom ciklusu priloga da je Bog taj koji sve zna ono što se desilo, dešava i što će se desiti, a također vrlo dobro zna šta se skriva u našim mislima i srcima. Ovdje trebamo reći da Bog ne samo da ima kontrolu nad nama, nego ima kontrolu nad svim postojećim, jer je On stvoritelj svega i On je jedini kreator. On je taj koji posmatra naše ponašanje i na sudnjem danu je pravedni sudija. On je taj koji će prezentirati dosije svih stvorenja i njihovo ponašanje na dunjaluku i na osnovu tog dosija donijeti jedinu pravednu odluku. U posljednjem ajetu Kur'anske sure En-Nur 3 puta se govori o tome da je on taj koji zna naše postupke i radnje, a s ciljem da se odgovore osobe koje smatraju da mogu skriti bilo što od njegovog znanja ili da učine nešto što on ne bi vidio. Sasvim je prirodno da će osobe koje srčano vjeruju u njegovo postojanje u svim svojim svakodnevnim aktivnostima uvijek biti pažljivi i ponašati se onako kako je to propisano, ili će u slučaju kada učine nešto krivo biti svjesni da je to kreator primijetio i da će tražiti oprosta. Zaista je ovako vjerovanje jedan od faktora koji je poput preventivnog mehanizma kod svakog čovjeka i spriječiti ga da se udalji sa pravog puta. U ovim kuranskim ajetima možemo naučiti sljedeće stvari. Božji poslanik alejhi selam i drugi bliski prijatelji evlije su uvažene osobe kojima je potrebno ukazati dužno poštovanje. Njihova imena se moraju izgovarati sa poštovanjem. Njihove pozive ne smijemo vrednovati poput poziva drugih lica i običnih ljudi i na njihove pozive moramo odgovoriti lijepo i sa uvažavanjem. Protivljenje Božjoj naredbi ili poslanikovom alejhi selam nahođenju će stvoriti mnogobrojne probleme za te osobe na ovom svijetu i na ahiretu. Vjera u to da Bog u svakom momentu nadgleda naše aktivnosti svakog čovjeka će udaljiti od loših i ružnih dijela. Dragi naši slušatelji, stigli smo do kraja i ove kuranske sure gdje smo analizirali 64. ajet sure En-Nur i mnogo toga naučili. U narednom druženju počinjemo sa tefsirom kuranske sure Furkan, stoga vas očekujemo i naredne prilike da budete sa nama. Do tada, eselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Naravno, svi smo mi nekada čuli za Beethovena, čuvenog svjetskog muzičkog kompozitora. Ali da li smo znali da je on u 40. godini svoga života obolio i ostao bez čula sluha? Ništa zato, upravo u tom periodu je stvarao svoja najveća djela, odnosno, možemo ovoga puta spomenuti 9. simfoniju. Znači, Beethoven, bez čula sluha, je napravio najveća svjetska djela u historiji čovječanstva. Upravo taj hendikep je poslužio filmašima da naprave jedno veliko filmsko ostvarenje. Radi se o filmu Koda. Inače, Koda je skraćenica za djecu gluhih odraslih osoba. Naime, 17-godišnja Ruby je glavni lik u filmu, ali se ona suočava sa kontradiktornosti svojih roditelja koji su, nažalost, gluhi i ne mogu da shvate muziku. Stoga, u jednom trenutku, njena majka u sceni kaže da sam ja bila slijepa, ti bi sigurno htjela da postaneš slikarka. Naime, film Koda može se uporediti sa svojim prethodnikom, odnosno sa francuskim ostvarenjem La Famille Bélier, samo što je film Koda bio mnogo uspješniji. Zašto? Zato što je režiserka Sian Heder na pravi način koristila glumce koji su dakle ostali bez sluha. Ostanite sa nama da zajedno prođemo kroz film Koda.
Danas govorimo o filmu Koda. Ovaj film ima jedan zanimljiv slučaj odnosa i podrške između filmske publike i festivala. Jedan je od najvažnijih filmova prošle godine, a to se nije dešavalo duži niz godina da festivali i umjetnički događaji pažnju posvete nekom dijelu, a da ozbiljna filmska publika taj film nije posebno podržavala. Kao što se to ranije desilo sa nagrađenim filmova na festivalu Cannesu, mislim da se radi o filmu Titan, koji je na festivalu dobio više nagrada, dobio je Zlatnu palmu, ali ozbiljna filmska publika ga nije toplo dočekala i tvrdi da je nagrade dobio zbog svog sadržaja i tematike. Već neko vrijeme filmske radnje koje govore o društvenim recidivima, odbačenim temama ili osobama koje su iz manjina imaju dobru pažnju na festivalima. Koda je film o gluvonijemoj porodici sa jednim članom koji ima čulo sluha i govora. Taj član je u velikoj mjeri porodični prevodilac i interpretator. Ističe se utisak da je to formula koja govori da se radi o običnom ili prolaznom filmu, ali da dobija mnoge nagrade. Ali u praksi shvatamo da umjesto što se susrećemo sa filmom koji je dobro uljepšan sa temama koje imaju prođu na filmskim festivalima, film zapravo dobija poene zbog krnjavih filmskih karaktera. Dobija na dramaturgiji, to nije ciljano vanjštinsko uljepšavanje, već dobija poene na tome. Radi se o uspješnoj melodrami. I samo posmatranje takve porodice sa tjelesnim defektima, dok jedan član ima važnu ulogu, zapravo nas udaljava od same radnje. Koda je film o ličnoj i samostalnoj interpretaciji, posjedovanje hrabrosti i odvažnosti da se predstaviš, da govoriš, da interpretiraš sebe, da kažeš. To se ne mora odnositi samo na jezik ili način izražavanja. Kao što kćerka iz one faze straha od pjevanja dolazi do faze gdje hrabro i odvažno pjeva, tako da njen učitelj vrlo brzo shvata da je najvažnija prepreka na putu njenog napretka zapravo udaljavanje tog straha koji je sputava, kako bi ona mogla da poviče, da zagalami. Tako vidimo i njenog oca, koji se nalazi u tom okruženju, na jednom sastanku ribara i znakovnim jezikom podiže svoj glas i protestuje. Koda je film koji govori o evoluciji. Od faze gdje sve probleme čuvaš u svojoj nutrini, umirivanju svoje ličnosti do stepena oluje, a onda i oluje izražavanja. I u tom kontekstu vidimo kćerku koja, zajedno sa ostalim članovima svoje porodice, dolazi u poziciju da se nađe naspram društva. I to je jedna od pozitivnih osobina filma. Nakon nekog vremena vidimo da postoji jedna logična geografska veza između ljudi i njihove sredine, među članovima jedne porodice. Ova povezanost je zanimljiva iz nekoliko uglova. To predstavlja profesiju kojom se bave članovi porodice. To govori koliko su oni daleko od grada, što mi poznajemo kao civilizirano mjesto, gdje se nalaze moderne stvari, kapaciteti, uvjeti za bolji život i tako dalje. Djevojka to mora napustiti kako bi se školovala na univerzitetu, u gradu, kako bi mogla da napreduje. Istovremeno, dok to prepričava, dolazi do predstavljanja odnosa među članovima porodice. Sve ih postavlja do jedne faze, do jednog pada i do jednog vriska. Još jedna važnija stvar je da možda važniju poruku i temu filma možemo pronaći u tim momentima, a to je zapravo samopouzdanje. Odnosno, put i način dolaska do samopouzdanja. Vrhunac je u onom momentu kada djevojka odlučuje da svojim roditeljima pjeva koristeći se znakovnim jezikom. Ona tako prevodi sadržaj pjesme koju pjeva. Ona više nema straha od toga šta će oni misliti o njoj, niti se plaši stava sudačkog žirija prema njenoj izvedbi. To je prva osnova filmske radnje. Ona se čak plašila toga šta će njene kolege u školi misliti o njoj ako bi ona počela pjevati. Stoga, Koda je jedna uspješna melodrama posljednjih godina u svjetskoj kinematografiji. Svakako ne smijemo zaboraviti da je film remiks jednog francuskog filma, ali sa određenim izmjenama. Film je pokazao mnogo bolje rezultate u ovoj novijoj formi, jer je francuski film govorio o poljoprivredi, dok ovdje vidimo da se radi o ribarskoj porodici. To je dio promjena i toga je pretvorilo u uspješni međunarodni film. Ovaj američki primjer filma. Film Koda je iz žanra mjuzikla i trilera. Glumački tim čine Emilia Jones, Troy Kotsur i Marley Matlin. Radnja ovog filma je sljedeća. 17-godišnja Ruby je jedini član gluhonijeme porodice koja čuje i može da priča. Ona većinu svog vremena provodi prevodeći i pojašnjavajući nečije riječi svojim roditeljima, dok od ranog jutra zajedno sa ocem i starim bratom provodi na očevom brodu baveći se ribolovom. Kada se jedne prilike priključila školskom horu, primijetila je da je talentovana, tako da ju je profesor muzičkog obrazovanja ohrabrio da se prijavi da studira na jednom od prestižnih muzičkih koleđa. U takvim uvjetima Ruby ne zna da li da ostane sa svojom porodicom i pomogne im ili da krene za svojim snovima. Film je imao različite reakcije filmske publike i kritike, tako da je na web stranci Rotten Tomatoes imao 94 od mogućih 100 bodova. Na Metacriticu je imao 74 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranice IMDb dobio 8,1 od mogućih 10 bodova. Film Koda je imao izuzetno pozitivne kritike i recenzije. Glumački tim je dobio velike ovacije publike i kritičara. Film je blistao na više filmskih festivala, među kojima i Sundance, tako da je Apple TV odmah otkupio pravo na emitiranje po cijeni od $25 milijuna. Osim toga, film je dobitnik mnogih kredibilnih festivalskih nagrada, poput sljedećih: nagradu Oscar za najbolji film, nagradu Oscar za najbolji adaptirani scenario, nagradu BAFTA za najbolji adaptirani scenario, kandidat za nagradu Golden Globe Awards za najbolji film.
Ako bi iz ugla izvedbe posmatrali film Koda, možemo reći da vidimo sklop uravnotežene glume i postojanja svih elemenata da bi melodrama bila uspješno predstavljena. Tu je emotivna veza, tu se nalaze humor i kritika, zaplet i mnogobrojne nejasnoće. Vidimo da su svi ovi elementi u dovoljnoj mjeri uvršteni u filmsku radnju. Činjenica je da je veliki dio radnje na plećima glavnog junaka i možemo reći da je glavni junak iznio na svojim plećima filmsku radnju. Zaista je malo sekvenci u kojima nema tog glavnog junaka. Ovakva vrsta filmova je zaista teška za jednog glumca. Ali jedna tema koju možemo smatrati ne greškom, već manjim nedostatkom, ono što je moglo biti zastupljenije, jesu odnosi među članovima te porodice. Stiče se utisak da to nije bilo namjerno, odnosno da je režiser namjeravao da glavnog junaka postavi naspram ostatka porodice. Djevojka koja može da čuje i priča, da bude naspram oca, majke i brata koji su gluvonijemi. Iz tog ugla je došlo do kontrapozicije. A kada kažem kontra, ne mislim na sukob ili neprijateljstvo. To je bio nedostatak i moglo se uraditi drugačije, kako bi članovi porodice postigli nešto prisnije veze. Na koncu, kada vidimo očevu zabrinutost i kada djevojka govori šta da radi, osjećamo da smo nešto bliže njenom ocu. Na nekim mjestima filma vidimo da se radnja približava takvom osvrtu, kada primijetimo da je njen brat dobio veću pažnju prijatelja i gledatelji osjećaju kao da nastupa još jedna emotivna veza. Ali vidimo da se film kreće u dvije sfere. Jedna se odnosi na ove djevojke sa njenom porodicom, a druga je odnos djevojke sa prosvjetnim radnikom koji namjerava da iz nje izvuče taj skriveni talenat.
Možda postoji ta treća sfera gdje zapravo nedostaju emotivni odnosi među članovima porodice. Svakako, rezultat filma ovakvog karaktera i u ovoliko vremena pokazuje da je učinjen maksimum, jer bi inače mogli posmatrati vremenski znatno duži film. I na koncu, lik oca je zaista specifičan, jer je on zaista gluvonijem. I dok je primao nagradu Oscara, prvi puta u historiji je došlo do interpretacije znakovnim jezikom. Oni zaista glume. U većini dosadašnjih filmova, kada su se koristile usluge takvih osoba, njihov invaliditet smatrao se pozitivnim plusom u filmskoj radnji i da je režiser namjerno koristio takve osobe. Ali ovdje vidimo da je otac zaista glumac. Vidimo njegovu tugu, vidimo razočarenje, gnjev i slično. Drugim riječima, ne radi se o gluvonijemoj osobi koja nije u stanju da glumi, već se radi o glumcu koji je gluvonijem. Iz te perspektive se može shvatiti zašto je dobitnik Oscara i kako je ispravan taj potez Akademije. Film Koda nas čini optimistima da postepeno one teme o kojima se posljednjih godina mnogo govori i naglašava njihova važnost, zapravo drama bude žrtva takvih ideja i filmskih tema. Ali izgleda da je postepeno stiglo takvo vrijeme da se svi ti elementi, posebno dramaturgija sa ovakvim glumcima, ispravno poklopila, da umjesto iniciranja uzbudljive teme, kao što je to rađeno tokom proteklih godina, rezultat je bio smanjenje interesanata za film, a i smanjenje popularnosti među gledateljima. Da nisu imali zapaženih rezultata na festivalima, gdje su dobijali mnogo manje nagrada i priznanja, bilo da se govori o televiziji ili kinematografiji. Sada se stiče utisak da je moguće biti optimistom, da je prevaziđen taj moment iniciranja uzbuđenja i da se dolazi u fazu razmišljanja kako da iznosimo dobre priče sa ovakvom radnjom, kako je moguće dizajnirati dobru dramsku radnju. I kao zadnja stvar koju trebam naglasiti jeste da film tako postavlja radnju da mi nikako ne možemo biti empatični prema takvim osobama samo zato što imaju invaliditet, što je zapravo veliko dostignuće. Ovo je melodrama. Može biti toliko tužna i gorka, može rastužiti gledatelja i izvući mu suze, baš kao što to rade članovi porodice koji ne žele da im se sažalijevaju. Tako oni nama ne žele dozvoliti da gajimo empatiju prema njima, samo zbog tog razloga. Mi ih trebamo prihvatiti kao ravnopravne filmske karaktere, ali sa tim nekim specifičnim karakteristikama. Neko je pokvarenog jezika, neko je brižan, neko je nasilan i brutalan, dok recimo ima i neko koji je gluvonije. Zapravo, pozicija režisera prema filmskim karakterima je važna. I to određuje smjernice drame. Obzirom da je film, a opet naglašavam, melodrama, gdje režiser pokušava da u toj radnji inicira osjećanje i emocije kod gledatelja, u ovom slučaju suzdržavanje samog režisera da to ne radi, možda je dovelo do toga da film umjesto kratkotrajne utjecajnosti stigne do znatno važnijeg cilja. A to je da umjesto naših emocija i empatije radi sa našom savjesti i zdravim razumom, što će ostaviti dugotrajniji trag u našim mislima i ubjeđenjima. Umjesto da recimo samo zaplačemo i da nakon posmatranja filma, nakon recimo neka dva dana, zaboravimo filmsku radnju. Sian Heder je rođena 23. juna 1977. godine u Cambridgeu u američkoj saveznoj državi Massachusetts. Studirala je na Univerzitetu Carnegie Mellon i diplomirala je u odsjeku za lijepe umjetnosti. Nakon završetka studija, zbog velike ljubavi prema filmu, glumi i pisanju scenarija, odlučila se na važan korak i otputovala u Los Angeles. Tamo je počela svoje aktivnosti režije i pisanja scenarija sa kratkim igranim filmom Majka. Ovaj film joj je dao potrebnu pažnju filmskog svijeta i kolega. Nakon toga je snimila više kratkih filmova i tako je bilo sve do 2015. godine, kada je snimila svoj prvi dugometražni igrani film, Talaula. Ona je napisala scenarijo za ovaj film i uradila je posao režisera. Za ovaj film je također dobila snažne pozitivne ovacije publike i filmskih kritičara, tako da je 6 godina kasnije pripremila scenario za film Koda, njen drugi dugometražni igrani film. Sa ovim filmom se također nametnula kao snažan scenarist i režiser. Heather je kao mlada režisirka sa ne tako mnogo snimljenih filmova dobitnica mnogo međunarodnih filmskih festivalskih nagrada, a većina tih nagrada se odnosi na njen posljednji film Koda. Među tim nagradama i priznanjima su sljedeći: nagradu za najbolju režiju na Sundance Film Festivalu, nagradu za najbolju režiju na Palm Spring International Filmskom Festivalu, dobitnica je nagrade za najbolju režiserku od strane Hollywood Critics Association Film Awards. U razgovoru sa medijima o svom najnovijem filmu Heather je rekla: kada pišete šalu ili jedan red neke priče, kao da ste već počeli da slušate obrise svog scenarija. U svojstvu scenariste, ja u svojim mislima slušam dijaloge ili monologe karaktera filmskog scenarija na kojem radim. Mislim da ovoga puta nisam bila u potpunosti svjesna tokom pisanja, jer nisam mogla da čujem njihove riječi. Zapravo, ja sam ih gledala. Posmatranje oživljavanja vizuelne moći ideja ili emocija je nešto najzanimljivije i najuzbudljivije u procesu stvaranja filma Koda.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.